nú orðið laust reikningana. Hér búið að rétta upp hönd. Tvær meira að segja og nú veit ég ekki hvora voru á undan. Þá byrjum við hér fyrir framan mig, byrjum ykkur að kynna ykkur með nafni og sömuleiðis hvort þið eru aðalfélagar eður eitthvað annað. Gjörðu svo vel.
Komið í sæl, María Gæsa Matthíasson hér. Mig langar að heyri þið í mér.
Aðalfélagi?
Já, aðalfélagi, að sjálfsögðu. Mér fannst ég heyra nefnda tölu 5,1 miljón vegna verkefnisins blindir sjá. Ég myndi vilja fá aðeins nánari upplýsingar í hvað þessi peningur fór og hvernig verkefni þetta í rauninni var að því að ég man eftir að þetta átti að vera hérna mynd og hún var á einhversta YouTube en ég ekki viss að hinn almenni félagi í blindrafélaginu viti nokkuð mikið þetta verkefni. Takk.
Takk fyrir það og Svavar, viltu fá mikrofón eða má bjóða þér hingað? Gjörðu svo vel.
Komið sæl, kæru félagar. Ég heiti Svavar Guðmundsson, aðalfélagi. Í framhaldi þessari skýrslu langar við að spyrja hvert bókvart virði fasteignarinnar Hamrahlíð og í þessu húsi og hvaða hús var þetta nákvæmlega sem var selt. Þannig að ég heyrði það ekki alveg nákvæmlega. Og þú getur farið kannski betri yfir það. Takk fyrir.
Takk fyrir það og orðið laust reikninga liðins árs en ætlum við fáum ekki framkvæmdastjóran til þess að gefa skýringar við þessum spurningum sem fram eru komnar. Má bjóða þér það? Hann að viða þessir upplýsingum þannig að Ef þið viljið taka til máls reikninga liðins árs, þá byrð ég ykkur að gefa mér eða starfsmönnum merki því að það engin miskunn ég fer að loka mælindaskráni. Þannig að síðasti séns að láta í sér heyra eða gera vart við sig og Hann að leita að upplýsingum, tvær spurningar. Guðný ætlar að svara annari þeirra að minnsta kosti.
Ég ætla að svara spurningunni hérna með bókvart verð. Það Hamrahlíð 17 bókvarð á 679 miljónir og Stigahlíð bókvarð á 68 miljónir og það Stigahlíð sem var seld núna árinu 2016. Hún seld fyrir 68 miljónir. Eignir félagsins eru færðar í bókhaldið á fasteignamati. En söluverð Stigahlíðar var lærra en fasteignamatið. Því maður hugsa að gangvirðið sé fasteignamat, þannig að það var lækkað nýr í söluverðið.
Ég ætla að byrja þig að svo við höldum einhverri reglu á þessu, þá skulum við halda mælendaskrá. Þú ert búin að byrja orðið, þú getur fengið mikrofón eða komið hingað til mín, hvort heldur þú vilt. Má bjóða þér hingað eða viltu mikrofónin? Hljóðneminn er ágætur, sagðan, og þar með ætla ég að loka mælendaskrá.
Já, góðan dag, Konráð, er þetta hérna ennþá? Að mér langar að vita með lífeyris skuldbindingar, þetta liður sem að hverfur aldrei? Ég ekki borgað í einhvern lífeyrissjóð sem að blindrafélagi ber ekki ábyrgð á, eða þarf að bera ábyrgð á.
Takk fyrir það. Hvort ykkar vill nú svara þessari einföldu spurningu lífeyris skuldbindingar, Guðný eða? Það framkvæmdastjórinn gjörðu svo vel, þannig að þá svarar við því sem út af stendur, trúi ég.
Fundarstjóri og kæru félagar, ég skal gera mitt besta til þess að reyna að svara þessu fyrstvarðandi verkefni sem hún María Kæsa spurðum og heiti blindir sjá. Þetta var verkefni sem að stjórn blindarafélagsins ákvað að fara út í og kostnaðurinn lá aðalega í að búa til það sem að á nútímamáli kalla vídeo eða svona stutt myndband, 30 sekundna myndband sem átti að höfða til semst yngra fólks og vekja í raun og veru það til umhugsunar þessa þversögn sem að liggur í þessu blindir sjá og þá þannig í raun og veru að þó svo einstaklingar séu blindir eða sjónskertir ungt fólk þá geta þeir farið í fallífastökk, þeir geta gert hitt og þetta og þeir gera flest allt sem að sko fullsjáandi fólk gerir og þetta vídeo var sýnt í framhaldsskólum og síðan í einhverjum bíóhúsum. Nú varðandi stigahlíða þá langaðum bara til að segja það að það stóðu stigahlíð 71 er búin að vera eitt blindarfélagsins frá því fyrir aldamót og félagið hefur leigt húsnæðið út til Reykjavíkurborgar sem hefur reykjar sambýli fyrir fallafólk og það var framundan mjög svona stór viðhaldspakki á þessu húsi og þegar að það var ljóst að þá leitaði samþykkti stjórn blindrafélags að leita eftir því við Reykjavíkurborg að Reykjavíkurborg myndi kaupa þetta húsnæði þar sem að þeir væri með rekstur í því og það náðu síðan samningar það eftir að við höfum unnið í því meira en hálft ár, 7-8 mánuði að þá loksins núna í janúar var skrifað undir samning og sambýli verður rekið áfram í húsinu og það var í raun og veru alltaf krafa hálfu blindrafélagsins að þetta myndi aldrei hafa neinn áhrif á þá íbúa sem að búa þarna. Þannig að það voru félagsbústaðir Reykjavíkur sem að keyptu húsnæði og þeir leigja það síðan áfram til velferðarsviðs Reykjavíkur sem að rekur sambýli í húsinu og það verður þannig núna í framhaldinu að það verður félagsbústaðir standa mun betra vígi við það að fara í þetta nauðsynlega viðhald og munu gera það bæði fljótar og eða sem hraðar heldur en að blindrafélagi hefði haft kost á nema að setja í það mjög mikið af lausafé félagsins sko því að við erum að tala framkvæmdir þarna sem eru jafnvel 20 miljónir plus. Það voru lífeyrissjóðskuldbindingarnar er svona gamall arfur fyrir einhverjum 15 árum síðan voru starfandi starfsmenn hjá blindrafélaginu og sem að var greitt í lífeyrissjóð ríkisins fyrir og þetta eru skuldbinding sem að er bara reiknuð alltaf upp og þó sem þessi upphæð standi núna í bókunum að þá er ekki þar með sagt að hún muni að fullu verða greitt heldur þetta er tryggingafræðilegt verðmat á skuldbindingunni sem slíkri. Svaraði þetta spurningunum?
Ekki alveg kannski, er þetta ekki eitthvað sem að fer dalandi eða lækandi?
Ekki skuldbindingin endilega sem slík sko á meðan að þessi starfsmenn hérna eru á lífi og eru að þykja fé úr sjóðnum.
Takk fyrir það, já, bara losna við starfsmenn og þá fyrir þetta út úr bókaldinu. Allt leysist þetta nú einhvern veginn á endanum. Ég veit alveg hvað hann átti við með þegar hann talaði að losna við þá. En við höfum lokið umræðum ársreikninga liðins árs. Og nú ber ég reikninga blindrafélagsins fyrir árið 2015 undir atkvæði aðalfundarins. Þeir sem samþykkja reikningana gefi mér merki með gulum miðunum og enn og aftur viljiði gera það fyrir mig og okkur að halda þessu eilítið lengur á lofti. Svo við getum talið. Það eru alltaf að vera fljótara og fljótara að telja. Halda örlítið lengur, eilítið lengur og eilítið lengur og láta síga. Þeir sem eru á móti, takk fyrir það og þá teljast reikningarnir samþykktir með 71 atkvæði gegn 1. Takk.